7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Rezoluție în Parlamentul European pe tema relațiilor dintre țările parteneriatului estic cu Rusia. Interviu cu unul dintre inițiatorii rezoluției, europarlamentarul suedez Gunnar Hökmark. Rubrica noastră săptămânală, Lumea din jur.
Proiectul ăsta eu îl fac de vreo 9 ani de zile. Noi ne donăm timpul, donăm echipament, nu avem absolut niciun fel de sprijin financiar sau vreun folos financiar.
Și cum se văd dezbaterile americane despre acțiunea militară asupra Siriei dinspre Israel? Începem ca de obicei cu știrile. În această seară cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Ambasada Statelor Unite de la Chișinău a afirmat că nicio țară din lume nu are dreptul să determine orientarea politică și economică a altei țări și nici să decidă căror alianțe și acorduri comerciale se poate alătura. Ambasada americană spune într-un comunicat de presă că interdicția impusă de Rusia asupra importurilor de vinuri și divinuri moldovenești are loc în timp ce Republica Moldova se îndreaptă spre un acord de asociere cu Uniunea Europeană. Toate țările au dreptul de a alege propria cale de integrare economică și de dezvoltare în funcție de interesul național, se mai spune în comunicatul ambasadei americane din Republica Moldova. Presa de la Chișinău relatează că Serviciul Federal de Control Veterinar și Fitosanitar din Rusia a avertizat autoritățile moldovene că în următoarele zile ar putea introduce restricții temporare la importul de fructe și legume din Moldova. Detalii imediat în timpul emisiunii. La Tiraspol a avut loc o întrevedere între reprezentanții politici pentru reglementarea conflictului transnistrean Eugen Karpov și Nina Ștanski. Potrivit unui comunicat al Biroului de Reintegrare de la Chișinău, întâlnirea organizată de misiunea OSCE din capitala regiunii transnistrene a avut drept scop, între altele, discutarea agendei următoarei runde de negocieri în formatul 5+2, care va avea loc în 3 octombrie la Bruxelles. Secretarul de stat american John Kerry și omologul său rus Sergei Lavrov se află la Geneva pentru a discuta un plan de eliminare a arsenalului chimic deținut de Siria. La convorbiri, care vor dura probabil 2 zile, iau parte experți în armament chimic ruși și americani. Regimul de la Damasc a acceptat să-și pună armele chimice sub controlul internațional înainte de a îl distruge, în timp ce președintele Statelor Unite Barack Obama a decis să suspende acțiunea militară împotriva Siriei pentru a da o șansă diplomației. Vorbind joi la Astana, Lavrov a afirmat că mai există o șansă pentru a face pace în Siria, iar lumea nu trebuie să o piardă. Președintele rus Vladimir Putin a avertizat la rândul lui că o acțiune militară americană în Siria ar putea afecta ordinea mondială și ar genera un nou val de terorism. Parlamentul European a adoptat cu unanimitate de voturi o rezoluție în care deplânge presiunile exercitate de Rusia asupra vecinilor estici ai Uniunii Europene. Detalii în program. Comisarul European pentru Extindere și Politica de Vecinătate, Ștefan Füle, face o vizită de 2 zile la Erevan, capitala Armeniei, pentru o întâlnire neoficială cu miniștrii de externe din țările parteneriatului estic. Se așteaptă ca Füle să discute cu ministrul armean de externe Eduard Nalbandian planul Armeniei de a se alătura Uniunii Vamale, Rusia, Belarus, Kazakhstan. Comisarul European a atras atenția că obligațiile Armeniei față de această Uniune Vamală nu sunt compatibile cu un acord de asociere la Uniunea Europeană.
Au fost știrile de la ora 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum tocmai ați auzit, Parlamentul European a adoptat astăzi, cu unanimitate de voturi, o rezoluție prin care se critică presiunile diferite exercitate de Rusia asupra vecinilor ei din cadrul parteneriatului estic, Moldova, Ucraina, Georgia, Armenia, Azerbaidjan și Belarus. Rezoluția cere țărilor membre ale Uniunii să trimită, cităm, un mesaj puternic de sprijin pentru țările din parteneriatul estic și pentru aspirațiile lor europene. Rezoluția a fost adoptată după ce ieri seară Comisarul Uniunii pentru Extindere și Bună Vecinătate, Ștefan Füle, a criticat într-un limbaj neechivoc acțiunile Rusiei din regiune și mai cu seamă presiunile economice pe care le face pentru ca țările din vecinătatea ei apropiată să-și abandoneze aspirațiile europene și să rămână în zona de influență economică și politică a Moscovei. De la Strasburg, relatează Iolanda Bădiliță. Parlamentul consideră că, citez, Uniunea Europeană trebuie să își asume responsabilitatea și să se implice pentru a apăra acele țări din parteneriatul estic care au fost expuse presiunilor deschise, alarmante și crescânde ale Rusiei, menite să le descurajeze de la asocierea cu Uniunea Europeană, și îndeamnă Comisia și Consiliul să prezinte măsuri concrete și efective de sprijinire a țărilor partenere. Citat închis. Documentul mai atrage atenția că orice conflict comercial ar trebui soluționat în conformitate cu normele și obligațiile stabilite în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului. Uniunea Europeană își afirmă disponibilitatea, citez, de a asista partenerii din parteneriatul estic în eforturile lor de integrare prin sprijinirea aplicării provizorii a secțiunilor relevante din acordurile de asociere sau de liber schimb, după semnarea acestora, prin deblocarea împrumuturilor suspendate și a programelor de asistență în urma semnării sau parafării acordurilor de asociere sau a celor de liber schimb și continuarea măsurilor de facilitare a eliberării vizelor și perspectiva unui regim de călătorii fără vize, mai arată textul. Rezoluția care exprimă poziția politică a Parlamentului European enumeră presiunile la care au fost supuse de curând țările din parteneriatul estic, sancțiuni orientate împotriva exporturilor Ucrainei, aluzii referitoare la posibilitatea intensificării presiunii asupra Moldovei prin intermediul unor interdicții la export aplicate industriei sale vinivicole și a unor obstacole suplimentare care blochează progresul către o securitate în ceea ce privește Armenia, menite să forțeze țările din parteneriatul estic să nu semneze sau să parafeze acorduri de asociere sau de liber schimb și, în loc de acesta, să intensifice cooperarea cu Uniunea Vamală condusă de Rusia, pe care Rusia intenționează să o transforme într-o uniune euroasiatică. Cât privește vinurile moldovenești, nu suntem la curent cu problemele de siguranță alimentară pe care le-ar avea importurile din Moldova. De aceea, împreună cu comisarul Cioloș, responsabilul cu portofoliul agriculturii, încercăm să creștem cota de exporturi a vinurilor moldovenești pe piața comună a Uniunii Europene. De asemenea, analizăm cum se poate să facem același lucru cu alte produse alimentare, a precizat aseară în Parlamentul European comisarul pentru politica de vecinătate, Ștefan Füle. Membrii Parlamentului nu uită să sublinieze că alegerile făcute în mod liber de țările din parteneriatul estic nu afectează nici de cum în mod negativ relațiile comerciale cu Rusia. Cum o spunea aseară comisarul pentru politica de vecinătate, Ștefan Füle, sunt un susținător al abordării win-win, în care toată lumea iese în câștig. Și având în vedere că Rusia este un partener strategic important al Uniunii Europene, nu susțin crearea unor noi ziduri în Europa. Le spun deschis partenerilor noștri din Rusia, parteneriatul estic nu este împotriva voastră. Suntem primii interesați într-o cooperare între partenerii noștri din Est și Rusia. De altfel, Parlamentul, citez, este convins de faptul că o continuare a reformelor politice și economice în aceste țări, având la bază valorile și standardele Uniunii Europene, este în cele din urmă în propriul interes al Rusiei, deoarece ar extinde zona de stabilitate, prosperitate și cooperare de-a lungul frontierelor sale. Strasburg, Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Înainte de votul din această dimineață, corespondenta noastră a stat de vorbă cu unul dintre inițiatorii acestei rezoluții, europarlamentarul suedez Gunnar Hökmark, din partea Partidului Popular, cel mai mare grup parlamentar din Parlamentul European, întrebându-l mai întâi care este motivația Suediei, de ce pentru Suedia este atât de important acest proiect. Datorită geografiei și democrației, aceasta nu este o chestiune care interesează doar o parte a Europei, ci întreaga Europa. Cred că perspectiva estică a fost întotdeauna crucială pentru pace și prosperitate. Am văzut asta în timpul războiului rece, dar și în timpul schimbărilor fantastice din ultimii 20 de ani, care au schimbat geopolitic țările noastre. Nu cred că putem să renunțăm până când nu vedem că dispare ultima dictatură de pe continent. Belarus, Azerbaidjan și o mulțime de probleme democratice, toate sunt aproape de noi. Și toate aceste probleme au statutul de drept, și toate aceste probleme cu statul de drept pot contamina și alte state, căci dacă există corupție, instabilitate, aceasta se poate extinde și în alte țări. Corespondenta noastră l-a întrebat pe europarlamentarul suedez dacă este mulțumit cu ce s-a realizat până acum în parteneriatul estic. Nu, deloc. Mi-ar fi plăcut să vedem o evoluție a democrației ca infrastructură, nu doar între Uniunea Europeană și aceste state, ci și între vecinii estici, să fie de asemenea mai dezvoltată. Mi-ar fi plăcut ca în Ucraina să nu mai vorbim despre justiție selectivă, căci acest lucru ar fi fost în beneficiul societății și economiei ucrainiene.
A fost o surpriză decizia Armeniei de a se apropia de Rusia, în ciuda apartenenței sale la parteneriatul estic, a mai întrebat corespondenta noastră.
A fost o surpriză în două sensuri, odată pentru că nu mă așteptam ca liderii armeni să accepte să submineze independența țării lor, pentru că aceasta nu este alegerea lor liberă. De fapt, dau înapoi de teamă, pentru că sunt amenințați de influența rusească, pe care noi o găsim inacceptabilă dacă este exercitată în această manieră. Economia Rusiei merge bine doar când prețul petrolului este ridicat, iar acest lucru va influența economiile partenerilor din Uniunea Euroasiatică. Pe de altă parte, am fost surprins să constat că Rusia își amenință vecinii în acest mod. În acest fel, Rusia nu încearcă să aibă relații bune cu vecinii, ci folosește relații rele pentru a-și îmbunătăți poziția. Practic, Rusia își face dușmani, iar în acest fel, pe termen lung, câștigă un metru și pierde un kilometru. A fost opinia europarlamentarului suedez Gunnar Hörmark într-un interviu în exclusivitate cu Iolanda Bădiliță. Găsiți întregul interviu și în variantă video pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Serviciul sanitar rus din agricultură se arată nemulțumit de calitatea legumelor și fructelor din Republica Moldova, într-o scrisoare adresată Ministerului Agriculturii, făcută publică astăzi de cotidianul Adevărul. Directorul adjunct al agenției de la Moscova, Alexei Saurin, susține că inspectorul fitosanitar rus ar fi depistat mai multe loturi de legume și fructe din Moldova contaminate cu bacterii primejdioase, relatează Diana Răileanu.
Dacă în cazul vinurilor moldovenești respinse de serviciul sanitar din Federația Rusă, specialiștii din ramură pun la îndoială motivația sonorizată de faimosul Onischenko, în cazul fructelor și legumelor, până și producătorii locali recunosc că pretențiile ar putea fi motivate. Directorul executiv al Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Fructe, Petru Stratan, susține că o parte dintre agricultori preferă să nimicească dăunătorii din livezi și grădini cu preparate chimice mai ieftine, o metodă păguboasă, în urma căreia fructele sau legumele devin nocive.
Vreau să arăt cu degete, dar sunt lideri care au preluat vechile colhozuri și care au livezile astea vechi și pentru ei contează să câștige banul astăzi.
Și atunci de ce să sufere toată ramura din cauza 2-3 producători care nu sunt onești?
Ne întoarcem la problema internă, că de fapt Agenția Națională de Siguranță Alimentului trebuia într-adevăr să ia măsuri concrete să nu mai ajungă produsele astea pe piața rusească, dar pe orice piață. Că astăzi la noi ce suntem produsele noastre din livezi, când ajung pe piața rusească, ele trec prin câțiva intermediari. Când ajung la Moscova, nu mai înțelegi de unde vine produsul ăsta, cine l-a produs, când a fost troptit, cu ce a fost troptit.
Loturile cu fructe și legume exportate în Federația Rusă sunt supuse analizelor fitosanitare de două ori, o dată în Republica Moldova și a doua oară de către inspectorii ruși. Grigori Romenco din Bilicenii Vechi, Sângerei, prelucrează peste 200 de hectare de livezi, pe care cultivă mere, caise și prune. Fermierul își vinde produsele intermediarilor, care au grijă să pregătească marfa pentru export, inclusiv să obțină certificate fitosanitare.
Și majoritatea lui eu și nu fac analize aceștia, se duc fără analize, plătesc acolo ceva la fitosanitar și aceștia scriu că le-au făcut și duc. Dar dacă au găsit mole orientală și trips californian, apoi le-au găsit, înseamnă că ele sunt. Mole au găsit-o la prune, mi se pare că. Mole pe frunze mai mult se face și au numerit și frunze între prunele și ele și pe frunze au găsit mole. Ei este, postoian în Levan.
Dar sunt atenți agricultorii noștri sau mai au păcat?
N-aș spune că suntem noi fără păcate.
Domnule Ieromenco, din produsele de care le aveți, cât la sută merge în piața Federației Ruse?
100% se duce încolo.
Da, în cazul unui eventual embargo, v-ați gândit ce să faceți?
Nu, să le dăm la soc, altceva și să facem.
În Republica Moldova, de calitatea produselor exportate se ocupă Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. De la directorul instituției, Gheorghe Gaberi, am încercat să aflu dacă era posibil ca dăunătorii depistați de inspectorii fitosanitari ruși să nu fie observați de cei moldoveni.
La produse, așa cum sunt prunile, este viermele oriental, obiect de carantină. El poate să afle în fruct. Evident că ele nu sunt supuse unei proceduri, scanare sau altceva, ca să vezi ce este acolo. Inspectorul a supravegheat-o, dar vă dați seama că într-un lot așa de mare se poate întâmpla ca undeva să existe un dăunător de tipul ăsta.
Pe scurt, există sau nu riscul unui embargo la fruct și legume?
Nu știu dacă cineva va putea să vă răspundă. Până la moment nu este așa document prin care s-ar confirma, dar am văzut ce s-a întâmplat cu vinurile. Trebuie să ne stăruim ca să facem față și să nu existe acest risc, să le eliminăm.
Experți din agricultură spun că veridicitatea, alteori îndoielnică, a certificatelor fitosanitare eliberate în Republica Moldova subminează autoritatea tuturor producătorilor, chiar și a celor care nu au nicio vină, și vulnerabilizează poziția autorităților moldovene silite să răspundă acuzațiilor venite din afară. Din Chișinău, Diana Răileanu, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală Lumea din Jur cu un medic american care este hotărât să ajute femeile din Moldova și o relatare despre cum și de ce oligarhii ucrainieni susțin apropierea țărilor de Uniunea Europeană. La ora 21 vă invităm să ascultați emisiunea Sinteza Zilei, când vom prezenta punctele de vedere ale opoziției și ale altor actori politici față de embargoul rusesc ce pare generalizat acum asupra vinurilor și alimentelor moldovenești, și o relatare despre stratagemele parlamentarilor din România de a scăpa de dosarele de corupție care se află pe rolul Direcției Naționale Anticorupție. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org. Ucraina face eforturi de a reuși la Vilnius, la summitul parteneriatului estic, să semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Vectorul european al Ucrainei este susținut și de elitele economice ale țării, în ciuda tradiționalelor relații cu Rusia, relatează corespondenții Europei Libere. Boris Kolesnikov, parlamentar în Rada de la Kiev din partea Partidului Regiunilor al președintelui Victor Ianukovici și unul dintre cei mai bogați 50 de oameni de afaceri ucrainieni, potrivit revistei Forbes, declara că integrarea europeană este un deziderat susținut masiv de elitele economice ucrainiene. Nu există grupare care să nu sprijine integrarea europeană. Cu cât competiția este mai mare, cu atât mai repede se vor dezvolta și moderniza și companiile ucrainiene, ca la fotbal. Dacă n-ar fi fost Dinamo Kiev, Shakhtyor Donetsk n-ar fi putut fi o echipă atât de bună. Competiția stimulează calitatea. Poziția oamenilor de afaceri ucrainieni este cu atât mai surprinzătoare cu cât presiunile pe care Moscova le-a exercitat asupra Kievului pentru a se alătura Uniunii Vamale cu Belarus și Kazahstan au fost făcute mai ales prin impunerea de embargouri comerciale, care evident aduceau prejudicii tocmai oamenilor de afaceri. Poziția celui mai bogat oligarh ucrainian, Renat Akhmetov, este fără echivoc, așa cum a declarat Europei Libere. Situația de la granițe face ca Ucraina, lumea afacerilor din Ucraina să fie și fiecare ucrainean să fie mai puternici. Din această experiență trebuie să câștigăm experiență și să ne analizăm pe noi înșine, unde am greșit și unde am acționat corect, și dacă suntem cinstiți în analiza noastră, vom deveni mai puternici în viitor. De fapt, crede economista americană Judy Shelton, în ciuda retoricii politice de la Kiev, lumea ucraineană a afacerilor s-a îndreptat constant către Occident. A fost o tendință vizibilă de câțiva ani. Direcțiile de creștere economică se modifică odată cu modernizarea unei țări și cu evoluția ei. Acum exporturile ucrainiene către Rusia valorează 12,3 miliarde de euro, cele spre Uniunea Europeană în jur de 12,9 miliarde. Acestea sunt cifrele de anul trecut și în ceea ce privește avantajele oferite de Rusia în domeniul energetic, ele nu au fost o experiență prea fericită. Fostul președinte ucrainian Victor Iușcenko a declarat colegilor noștri de la Serviciul Ucrainian că relația de afaceri dintre oligarhii ucrainieni și Uniunea Europeană este o modalitate de a câștiga legitimitate pentru trecutul lor, nu tocmai lipsit de pată, și pentru a-și asigura protecția și în viitor, în alegerile din 2015, de exemplu. Politicile europene nu aduc numai avantaje clanurilor oligarhice, le aduce și credibilitate, legitimitate. În opinia mea, asta este elementul cheie. Asta nu înseamnă că ei vor deveni imediat europeni și vor adapta un comportament european. Este și o chestiune de presiune publică, socială, dar de data aceasta interesele lor coincid cu interesele naționale ale Ucrainei. Pe de altă parte, asta nu înseamnă că, având în vedere relațiile vechi pe care oligarhii ucrainieni le au cu cei din Rusia, presiunile Moscovei asupra lumii economice de la Kiev vor înceta. Dimpotrivă, crede analistul american Thomas DeVal, expert în probleme regionale și caucaziene, mai ales după succesul reputat de Rusia în Armenia, prin includerea ei în Uniunea Vamală.
Armenia este pentru Rusia de importanță medie. Mult mai importantă este participarea Ucrainei, care de fapt ar fi elementul central în proiectul Uniunii Vamale cu Rusia. Prin Armenia s-a transmis un mesaj, s-a transmis un mesaj puternic Ucrainei că ea urmează și că Moscova va face tot ce îi va sta în putință pentru a o convinge să intre în Uniunea Vamală. Iar Moscova are suficiente pârghi economice să exercite presiuni asupra lumii afacerilor din Ucraina, mai ales în industrii precum cea oțelului, a produselor chimice sau agriculturii, domenii în care comerțul cu Rusia și cu țările CSI este predominant. Analistul economic Vladimir Fesenko nu are însă încredere în seriozitatea și consecvența europeană a oligarhilor ucrainieni. Oficiale, oligarhii vor susține poziția oficială, dar probabil că prin spate, prin zonele ascunse privirii publice, cred că ar fi mai bine să facă târguri și înțelegeri cu Rusia. Există un astfel de lobby, dar este ascuns, nu e la vedere. Până una alta, acum nu are succes, pentru că oamenilor de afaceri le este pur și simplu frică să îi se opună lui Ianukovici. Săptămâna trecută, pe 5 septembrie, parlamentarii ucrainieni au votat rapid un prim pachet de legi solicitat de Uniunea Europeană.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Procedurile doctorului Virgil Manica de la o clinică din Boston, mesager al organizației Kebele, promovează anestezia regională, utilizată majoritar în cazul cezarienelor din Statele Unite ale Americii, dar și în vestul Europei și în multe alte țări ale lumii unde se practică obstetrica modernă. Medicul anesteziolog american se află într-un schimb de experiență la Centrul Mamei și Copilului din Chișinău, în ideea că va putea să schimbe mentalitatea femeilor din Moldova care aleg să nască prin cezarean sub anestezie totală.
Noi, în spitalele din Statele Unite, lucrăm în echipă. Vorbim absolut aceeași limbă, noi cu obstetricienii și cu asistentele de obstetrică sau cu moașele. Pacientele sunt ale noastre, ale echipei. Nu sunt ale unuia sau ale celuilalt. De foarte, foarte multe ori, obstetricienii sunt cei care vin la noi sau se duc la pacientă și nu doar că le încurajează, de le spun anestezia regională sau peridurala intravaliu sunt foarte bune pentru tine și trebuie să ai anestezia asta. Deci noi nu trebuie să ne ducem să ne pledăm cazul, să zic așa.
Dar la noi imediat ar apare întrebarea cât costă.
Nu intru în domeniul financiar, deși cunosc foarte bine anumite realități, pentru că e ceva care e absolut neexistent în Statele Unite, n-a existat niciodată și nu cred că o să existe vreodată.
Deci niciun doctor nu a luat bani la naștere?
Nu. Cineva s-ar simți absolut jignit să vină, nu doar să îi se ofere bani, dar gândul că așa s-ar întâmpla, ar fi pus într-o situație extraordinar de penibilă și nici nu știu cum a reacționat, pentru că, nu știu, e ca și cum ai lua un buchet de flori și ai dat cu el în cap, adică efectiv ceva la
ar
care nu s-ar...
Ar fi bine să mă lipsiți și personalul din Republica Moldova de
vreau asta. Să vă spun, eu sunt originar din România și știu foarte bine că aceleași practici există și în România și sunt, vorba aia, înrădăcinate foarte, foarte tare în sistem, chiar dacă guvernul și tendințele sunt să se scape de aceste probleme. Dar câtă vreme venitul este cum este și nu are nicio legătură cu adevărata valoare a muncii pe care doctorii o prestează, cred că este o problemă cronică de generații care o să dispară foarte, foarte greu.
Femeile care aleg să aducă pe lume un copil vor trebui informate și convinse să alunge teama și să aleagă singure, în cunoștință de cauză, varianta anesteziei regionale în beneficiul lor și al pruncului, mai spune medicul din America, domnul Manica.
Sunt adeptul nașterii fără durere. Deci, indiferent de modalitatea de naștere, chit că este vaginală, naturală, chit că este cezariană, vreau să fiu sigur că pacienta de care am eu grijă este fericită la sfârșitul nașterii.
Și își mai dorește
experiență,
și a doua și a treia naștere.
Exact, în aceleași condiții în care i-am asigurat eu anestezie. Iar pentru cezariană, cum la noi cezarienele se fac acum în procent de 99,2% cu anestezie regională, deci sunt excepții care întăresc regula, este un eveniment fericit familial, să spun, pentru că soțul pacientei este în sala de operație, amândoi văd copilul, iau copilul, îl sărută, Este un moment fericit pentru familia lor și într-un fel închid un cerc al acestui eveniment foarte fericit care a început cu 9 luni în urmă și până naștere familia într-un fel își capătă adevărata putere pentru că sunt mamă, tatăl cu proaspătul nou născut.
Ceea ce face acum domnul doctor Manica este voluntariat.
Proiectul ăsta eu îl fac de vreo 9 ani de zile. Noi ne donăm timpul, donăm echipament, deci eu folosesc vacanța mea, timpul de vacanță de la spital, ca să vin și să lucrez aici. Nu avem absolut niciun fel de sprijin financiar sau vreun folos financiar, adică nu obținem niciun fel de bani de nicăieri, de la nimeni. Câteodată mai rugăm companiile de produse de truse regionale să doneze, știind foarte bine unde mergem, în țări unde resursele financiare nu sunt la nivelul celor din Statele Unite sau din Marea Britanie.
Replica Lumea din Jur a fost realizată astăzi de Valentina Ursu. Președintele american Barack Obama a cerut Senatului să amâne votul cu privire la o eventuală intervenție militară în Siria, dând o șansă diplomației. O șansă dificilă, având în vedere că tocmai astăzi, când are loc la Geneva întâlnirea dintre șefii diplomațiilor americană și rusă pe tema ultimei propuneri rusești, președintele de la Moscova a lansat un nou atac împotriva Statelor Unite într-un articol de opinie din New York Times. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, cum se văd actualele acțiuni americane din perspectiva Israelului.
Trebuie că o Sirie fără arme chimice este o veste bună pentru Israel, una dintre țintele potențiale ale regimului sirian. Experții israelieni mai spun că dacă soluția propusă de Rusia reușește, atunci se dovedește că amenințarea cu forța militară pe care israelienii și-o doresc și în cazul Iranului de rezultat. Dar, pe de altă parte, mulți israelieni nu cred că Bashar al-Assad este serios intenția de a renunța la arsenalul său de arme chimice. Îi se tem că Siria lui Assad și aliații săi, Iran și mișcarea islamistă Hezbollah, vor ieși întărite din actuala criză și că ceea ce va denui este impresia că America ezită atunci când înțelegeri internaționale cu privire la armele de distrugere în masă sunt încălcate flagrant. Cu alte cuvinte, iranienii nu s-ar mai teme de acum încolo de o amenințare militară americană după ce vor fi văzut pe rând Marea Britanie și Statele Unite ezitând să acționeze. Dan Hillerman, fost ambasador israelian la Națiunile Unite, crede că mesajul actualei situații îndeamnă Iranul să continue programul nuclear militar. Pentru Israel, criza siriană nu este altceva decât o repetiție pentru ceea ce văd ca principală amenințare Iranul în armat nuclear. Lumea trebuie să se asigure că oricine folosește arme de distrugere în masă plătește un preț greu, a spus premierul Benjamin Netanyahu. Referindu-se la garanțiile oferite Israelului de Obama în alocuția sa, premierul a citat vorbele unui înțelept evreu care spunea: dacă nu sunt pentru mine însă, cine va fi pentru mine? Israelul nu știe dacă Assad sau opoziția infiltrată de elemente extremiste reprezintă o variantă mai bună în Siria. Dar indecizia președintelui Obama a lăsat un gust amar. Mai există și temerea că atât Siria cât și Iranul ar putea primi armament rusesc ca parte a înțelegerii negociate în prezent. Această temere a fost întărită de o știre din Comersant care a anunțat că Moscova ar oferi rachete de luptă avansate S-300 Iranului și construiește un nou reactor nuclear în această țară. Alți experți cred că este naiv să fie făcută legătură între reacția la evenimentele din Siria și Iran. Asta pentru că Iranul este considerat o amenințare globală, ceea ce nu este cazul cu Bashar al-Assad. De la Washington, pentru Europa Liberă, pare de seară.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Andrei Mărgărin de la Strășeneanca.
Câteva zile în urmă, președintele raionului Strășen, Petru Voloșciuc, s-a întâlnit cu primarii localităților pentru a examina un șir de probleme stringente, printre care situația de locușoară cu tuberculoza, bolile infecțioase, școlarizare, deteriorarea gazoductului. La această ședință, directorul Centrului Medicilor de Familie, Andreea Țișin, a comunicat primarilor că s-a reușit obținerea unui fluorograf mobil, astfel vor fi examinați peste 6.000 de persoane din grupurile de risc sporit de contaminare cu tuberculoză. Alte informații, pipetele din Strășeni se vinde în cantități mari poamă de soiuri de masă. Conform informației parvenite de la șeful Direcției Agricole Raionale, Constantin Solonar, în raion se efectuează deja recoltarea în proporții mari a strugurilor. Unele gospodării se recoltează la hectar peste 10 tone de poamă. Roata e bună, dar din 12 fabrici de vinuri, numai 5 colectează poamă de la populație. Fabricii de vin din satele Zubrești și Românești prelucrează poamă lor și nu au nevoie de alte recolte.
Cu recomandările din presa de mâine din Moldova, punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici, Radio Europa.